Kako sačuvati planetu?
Zemlja ima pravo da živi.
Zajedničkom borbom do čiste okoline.
Učinimo moguće.
Priprema i vodi Nikolina Broćeta.
Dobro jutro, na početku još jedne emisije Učinimo moguće. Ovog poslednjeg vikenda u oktobru pripremili smo niz zanimljivih informacija o zaštiti životne sredine koje ćemo realizovati do 10 časova. Evo današnjih tema. Javna rasprava o nacrtu zakona o zaštiti vazduha održana juče u Banja Luci. Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske opredeljeno da riješi problem zagađenja koje nastaje korišćenjem plastičnih kesa. Predorska toplana počinje izgradnju postrojenja u kojem će koristiti biološko gorivo. Šta se dešava s više od 1,5 miliona tona otpada, koliko godišnje bacaju stanovnici BiH?
Smijeh na licu mnom, samo skrivam.
slušate emisiju Učinimo moguće. Javna rasprava o nacrtu zakona o zaštiti vazduha održana je juče u Banja Luci u organizaciji Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske. Narodna skupština Republike Srpske uputila je ovaj akt na javnu raspravu jer se ovim aktom uređuju pitanja koja su od posebnog značaja za građane. Zaštitom vazduha prema nacrtu zakona obezbeđuje se kontrola kvaliteta vazduha radi zaštite ljudskog zdravlja, uticaja klimatskih promjena na životnu sredinu, a o čemu bi građani trebalo da budu blagovremeno informisani, rekla je pomoćnik resornog ministra Svjetlana Radusin.
Ovim novim zakonom propisuje se utvrđivanje zona i aglomeracija na teritoriji Republike Srpske u cilju ocjenjivanja i upravljanja kvalitetom vazduha. Uspostavlja se monitoring kvaliteta vazduha na republičkom nivou i na nivou jedinica lokalne samouprave putem mreže stanica za kvalitet vazduha, kako republičkih, tako i stanica za mjerenje kvaliteta vazduha na u jedinicama lokalne samouprave i svaki veći grad u Republici Srpskoj trebao bi da ima mjernu stanicu za mjerenje kvaliteta vazduha. Ovim mjerenjem kvaliteta vazduha utvrdit će se da li se radi o vazduhu koji nije zagađen ili se radi o vazduhu koji spada u kategoriju zagađenog vazduha, tako da se ovim zakonom propisuju i mjere za održavanje kvaliteta vazduha u zonama gdje vazduh nije zagađen i propisuju se mjere za poboljšanje kvaliteta vazduha u onim zonama u kojima je vazduh zagađen. Također, novim zakonom se uvodi praćenje emisija i odstranjivanje odstranjenih količina gasova sa efektom staklene bašte, unošenjem podataka u inventar emisija. Ovaj inventar gasova vodi Republički hidrometeorološki zavod. Propisuju se uslovi za obavljanje poslova mjerenja kvaliteta vazduha i mjerenja emisija zagađujućih materija u vazduh. Propisuje se obaveza vođenja evidencije o prikupljenim podacima na osnovu kojih se propisuju određene mjere za poboljšanje kvaliteta vazduha. Pa vi znate u zimskom periodu da se povećava, u stvari u zimskom periodu je kvalitet vazduha ugrožen u gradovima, što zbog rada gradskih toplana, što zbog rada, što zbog kućnih izvora emisija, znači kućnih ložišta. Isto tako, kada je hladnije vrijeme, više se koriste automobili, pa je centar grada više zagađen, recimo od nekih dijelova na periferiji i tako.
Nacrt zakona o zaštiti vazduha usklađen je sa direktivama koje propisuje Evropska unija, objašnjava Ranka Radić iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.
To podrazumijeva uspostavljanje mreže monitoringa kvaliteta vazduha na nivou Republike Srpske, na nivou lokalnih zajednica, od strane operatera kao obaveznih, znači da uspostave monitoring na teritoriji svojih zona uticaja. Ovaj zakon je usaglašen sa evropskim direktivama, znači maltene isti identičan sa zemljama Evropske unije i sa zemljama u okruženju koje su u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Pa monitoring podrazumijeva uspostavljanje, znači, kontinuiranih mjerenja osnovnih, za sad osnovnih parametara kvaliteta vazduha, i to je sumpor dioksid, azotovi oksidi, zatim ugljen monoksid, ozon, zatim pahovi, neki od pahova i čini mi se da neki od pahova i beteksi. Znači, to je ono što je nešto obavezno obuhvaćeno za sada, međutim to će se periodično uspostavljati i uvodi novi parametri zavisno od financijskih sredstava koja se budu mogli izdvajati. Ovo su ogromna financijska sredstva koja trebaju za ulaganje u oblasti. Sve zemlje u okruženju su to riješile tako što su kandidovali za neke fondove inostrane. Iz domaćih sredstava je to vrlo teško i ja se nadam da će u budućem periodu kroz projekte, kroz neka zajednička inicijative, da će biti mnogo više sredstava. I vrlo malo je sredstava u ovoj oblasti i zbog toga imamo vrlo loš monitoring. Hidrometeorološki zavod trenutno raspolaže samo sa jednom stanicom koja mjeri samo par osnovnih parametara. Nešto rade lokalne zajednice, mogu reći jedino u stvari Banja Luka i Bijeljina i nešto Gradiška, ostali, znači niko nema nikakvih mjerenja. Nedavno je u Ljeviku uspostavio kontinuirana mjerenja, znači isto osnovnih, samo osnovnih parametara i Gacko od prije možda par mjeseci.
jer tužnu pjesmu pjevaju oni što ostaju. Iste smo snove sanjali, istom se nadali, drugi su igru vodili i snove ukrali. Nije mi žao što si otišla, znam da si morala, jedino boli malena što se nisi javila. Ne bi ti rekao ostani, ne bi ni probao, ne bi ti rekao volim te, samo čuvaj se. Moja je pjesma lagana, polagana, i ti god se ispija sa svim lagana i bez pitanja. Kad kreneš sruši mostove, izbriši tragove, meni pjesma ostaje da me smiruje. Iste smo snove sanjali, istom se nadali, ja nisam smogao pjesma lagana, polagana, i tiho se ispija sasvim lagana i bez pitanja što si otišla.
Prodavnicama su sve kese obično besplatno, ali se koriste uglavnom plastične kese koji zagađuju životnu sredinu jer njihovo razlaganje traje vijekovima. Za sad kod nas ne postoji zakon koji reguliše proizvodnju i distribuciju ovih kesa. Procenjuje se da svaki stanovnik godišnje iskoristi 150 plastičnih kesa, a za ovaj problem kod nas još ne postoji zakonska regulativa o njihovom nekontrolisanom trošenju i bacanju. Veliki trgovinski lanci u Srpskoj ne nude alternativu plastičnim kesama, mada u pojedinim prodajnim objektima planiraju da promijene ovu praksu. Plastične kese u proseku koriste se oko 12 minuta nakon čega se bacaju, a u prirode ostaju hiljadama godina jer su teško razgradive. Nedavna istraživanja pokazala su da se u tijelu pojedinih životinja nalaze hemikalije plastičnih masa, pa su samim tim i ljudi izloženi ovoj opasnosti. Jedna organizacija iz Kalifornije procjenjuje da plastične kese godišnje ubiju oko milion morskih životinja. Kažu da plastika pluta čak i američkim prostranstvom. Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske opredjeljeno je da reguliše oblast ekologije u Srpskoj. U tome će im pomoći i centri civilnih inicijativa. Dogovoreno je na nedavno održanom sastanku s resornim ministrom Srebrenkom Golić. Evo zaključaka sastanka.
Imali jednu temu koji se odnosi znači, na problem zbrinjavanja plastičnih vrećica, koje su zemlje okruženja već i propisima uredile i riješile na propisima koje faktički Evropa od nas zahtjeva. Mi smo se dogovorili načelno na koji način da to rješavamo. Pravni osnov u zakonima koje ministarstvo je donijelo, znači postoji. Dogovorili smo način i metode kako da provedemo i uskladimo ovu oblast koji se odnosi na zbrinjavanje plastičnih kesa. Svakako u ovaj problem i ovaj način zbrinjavanja mi ćemo angažovati i proizvođače plastične ambalaže, plastičnih vrećica koji su znači i na teritoriji Republike Srpske i na teritoriji Federacije i Brčkog distrikta, svakako i predstavnike Prirodne komore i predstavnike Ekonomsko-socijalnog savjeta. Na neki način smo otprilike dogovorili neke principe. Ti principi se odnose da se prvo napravi jedan registar svih proizvođača plastičnih kesa koji se nalaze na teritoriji Republike Srpske, to je obaveza ovog ministarstva, na teritoriji federacije će znači raditi resorno ministarstvo iz federacije, a na teritoriji Brčkog distrikta, znači odjelenje koje se bavi ovom oblašću u Brčkog distriktu. Mi ćemo znači, prvo da vidimo ko se bavi ovom proizvodnjom, to mislimo samo na proizvođače koji su registrovani u nadležnim institucijama, a da to nisu oni proizvođači koji se bave sivom ekonomijom. Sivu ekonomiju mi smo dužni znači, da suzbijamo i da na te proizvođače mi ne računamo. Konstatovali smo da svi oni proizvođači koji proizvode plastične kese znači, neće trebati u svojim proizvodnim procesima, znači u ovoj prvoj fazi, da bilo šta mijenjaju. Izuzev faktički komponenti, granulata, aditiva koji se koriste u tim proizvodnjama, znači to neće biti opterećenje i zahvatanje u neka nova postrojenja. Svakako predvidjet ćemo i to da određene podsticaje koje će Fond za zaštitu životne sredine davati za one proizvođače ili neke nove obrte koje će raditi biorazgradljive kese. A to će biti kasnije neki period, prema tome pokušat ćemo da prilagodimo naše propise evropskim propisima, to je naša obaveza u procesu pristupanja i pridruživanja zemljama Evrope. Jer ideja je ova potekla od Centra civilne inicijativa, mi smo tu ideju prihvatili.
Projekt menadžer u Centru civilnih inicijativa Siniša Bencun poziva i građane da se priključe akcijama organizovanim s namjerom da se smanji upotreba plastičnih kesa.
Centar civilnih inicijativa u sklopu projekta smanjenja korištenja plastičnih kesa u BiH koji finansira Evropska unija pružili su ruku partnerstva ovom ministarstvu i resornom ministarstvu Federaciji BiH još u aprilu mjesecu ove godine gdje smo izašli sa inicijativom da se jasnim propisima uredi oblast plastičnih kesa u smislu proizvodnje prometa i uvoza plastičnih kesa. U Bosni i Hercegovini godišnje se potroši više od milijardu plastičnih kesa. Osnovni problem koji se tu javlja je što su one veoma niske proizvodne cijene, a proces reciklaže je veoma skup, tako da proizvodnja nove plastične kese košta mnogo više nego sama reciklaža. U tom smislu, jasan napredak mogu donijeti isključivo propisi u okviru ovog i drugih nadležnih ministarstava u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, tako da smo danas u načelu se usaglasili kojim putem treba da ide ova priča, a da niko ne bude na neki način oštećen. Naš cilj nije da zatvorimo bilo koje radno mjesto u industriji koja je oslonjena na plastične kese, nego da ova oblast bude uređena na način da životna sredina bude u potpunosti zaštićena. Svakako mi ćemo pozvati i građane da se pridruže ovim aktivnostima na način kako to oni mogu uraditi sa svoje strane, a to je da odbijaju plastične kese, da nose sopstvene cekere i kese za višekratnu upotrebu, a na drugu stranu propisi treba da ovu oblast urede na način da životna sredina bude u potpunosti zaštićena, a da niko, da kažem, ne bude oštećen. Svima onima koji budu spremni da razvijaju tehnologije koje će dati biorazgradive kese, ovo ministarstvo i druga nadležna ministarstva će svakako obezbijediti podsticaj, a uvesti određene namete za proizvodnju tankih plastičnih kesa koje viđamo svuda okolo u vodotocima, u prirodi. Jednostavno, druga alternativna građanima trenutno se ne nudi i jedino dobri propisi mogu ovu oblast u potpunosti urediti. Ono što ćemo građanima pružiti u narednom periodu su precizne informacije o problematici koja se tiče plastičnih kesa. Svakako, evo, ja ću iskoristiti ovu priliku ekskluzivno da najavim štandove koje planiramo organizovati u 6 većih gradova Republike Srpske Federacije, u Banja Luci, Bijeljini, Trebinju, Mostaru, Tuzli i Sarajevu, gdje ćemo svim onim građanima koji odbiju plastičnu kesu i potpišu našu peticiju uručiti ceker sa promotivnim materijalom koji će ih jasno upoznati o štetnosti plastičnih kesa i o alternativama koje je vrlo jednostavno postići, kao i nekim rješenjima koje su napravile zemlje u regionu i zemlje Evropske unije.
Predstavnici Prijedorske opštine i njemačke kompanije ove sedmice potpisali su memorandum o saradnji na izgradnji postrojenja kojim će javno preduzeće Toplana iz Prijedora proizvoditi toplotnu energiju koristeći biomasu kao energent. Više detalja o izgradnji postrojenja reći će nam inženjer u Toplani Zoran Knežević, koji je naš gost u emisiji Učinimo moguće. Gospodine Kneževiću, dobar dan.
Dobar dan, želim pozdrav vama i vašim slušalcima.
Možemo li na početku razgovora upravo da čujemo više detalja o izgradnji postrojenja koji smo najavili?
Ovako, kao što ste već i vi naveli, u pitanju je, znači, potpisano je pismo namjere o izgradnji jednog kogenerativnog postrojenja za proizvodnju električne i toplotne energije, koji s naše strane prevashodno za cilj ima grijanje grada na jedan alternativni energent, to jest na drvnu biomasu, a sa druge strane interes investitora je naravno i proizvodnja električne energije. U pitanju je, znači, potpuno novo postrojenje na drvnu biomasu sa njemačkom tehnologijom, gdje bi u određenom dogovoru sa opštinom se definisao sam status firme u budućem periodu. Mjesto same izgradnje, industrijska zona Celpak, znači nekadašnja fabrika celuloze ovdje u Prijedoru, i novo postrojenje je bilo spojeno na postojeću distributivnu mrežu Toplane. Nova firma će također imati status registrovanog proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije.
Kada možemo očekivati realizaciju ovog projekta?
Realizacija od strane investitora je najavljena kroz neke 2 do 4 godine. Teško je reći, s obzirom da se da predstoji, da kažem, iznalaženje raznih dozvola neophodnih za izgradnju samog postrojenja, koje znaju nekad trajati duže vremena nego što je predviđeno, tako da najdalje, znači, 4 godine.
Gospodine Kneževiću, u čemu se ogleda značaj ovog projekta ako govorimo o zaštiti životne sredine?
Pa sa naše tačke gledišta su primarni efekat je finansijske, znači, prirode, ali svakako sekundarni efekat je i zaštita životne sredine, budući da će osnovni energent biti drvna biomasa koja se tretira kao CO2 neutralno gorivo. Naravno, samo drvo kao drvo ima daleko manji procenat i kiselih polutanata kao što su SO2 NOx, tako da i u tom pogledu će, znači, biti manja emisija štetnih gasova.
Koliko će ta emisija štetnih gasova biti smanjena u odnosu na upotrebu fosilnih goriva?
Evo, mi trenutno koristimo, znači, mazut i negdje godišnje oko 5000 tona mazuta proizvodi blizu 15000 tona CO2, znači ugljen dioksida godišnje. Kompletna ta, znači, emisija će biti neutralizirana sa korištenjem drvne biomase, a u znatnoj mjeri i SO2 i NOx, međutim, tačan iznos SO2 i NOx je teško reći zato što to zavisi od sadržaja istog u samom drvetu, ali u svakom slučaju značajno manje.
Osim nabrojanoga, koji su još prednosti korištenja ove energije?
Pa, u pitanju, znači, energent prije svega kojeg imamo u neposrednom okruženju, za razliku od samog mazuta koji je, kao što znate, uvozni energent, odnosno dobija se u procesu prerade sirove nafte. Samim tim, znači, imali bismo Toplanu na domaći energent na koji možemo uticati i sa kvalitativnog i kvantitativnog tačke gledišta, da kažem, i novac kompletan, znači, neophodan za kupovinu energenta bi ostao u užoj, odnosno široj regiji.
Upotreba alternativnih izvora energije, šta će ona značiti za građane Prijedora?
Pa, za građane Prijedora u svakom slučaju prevashodno, znači, očekujemo i nešto nižu cijenu grijanja, odnosno stabilnije grijanje uz jedan bolji komfor kad je u pitanju kvalitet grijanja. To su, znači, direktni efekti koji imaju na postojeći sistem grijanja. E sad, također, Prijedor dobija i svoj sopstveni izvor električne energije, koji do sad nije postojao i u tom smislu postaje također nezavisno.
Gospodine Kneževiću, kako je vaše mišljenje? Da li će ovakvi izvore energije u budućnosti u većoj mjeri moći zamijeniti fosilna goriva?
Pa, kada su u pitanju gabariti, znači postrojenja, tu postoje granice do kojih može da se radi. To je negdje otprilike upravo snaga koju mi imamo toplotne energije. koju proizvodimo, to je nekakva granica za primjenu i obnovljivih izvora energije. Međutim, u svim mjestima, znači u kojima je snaga ispod ove, moguće je zamijeniti, znači postojeća postrojenja na fosilno gorivo sa budućim nekim postrojenjima na drvnu biomasu. Za veće sisteme ipak to nije moguće.
Gospodine Kneževiću, hvala vam za razgovor i hvala što ste bili naš gost u emisiji Učinimo moguće.
Hvala, hvala i vama.
U BiH je u prošloj godini svaki stanovnik u prosjeku bacio 396 kg komunalnog otpada, odnosno svakog dana više od kilograma. Podaci su Agencije za statistiku BiH. Količina otpada prikupljena javnim odvozom u 2010. godini bila je teška 1.521.877 tona. Šta se dešava s prikupljenim otpadom i koliko se reciklira, saznaćemo u razgovoru sa Natašom Crnković iz Centra za životnu sredinu u Banja Luci. Prema nekim podacima, dnevno nastane više od kilogram otpada po jednom stanovniku u BiH. Prema vašim saznanjima, šta se dalje dešava sa tim otpadom?
Bosna i Hercegovina, nažalost, je jedna od zemalja koja nema veoma dobro riješeno skladištenje otpada, kako skladištenje, tako i njegovu dalju preradu. Ono što mi znamo je da velika većina otpada se ne prerađuje, mali dio se izvozi u regiji, ali veliki dio se, nažalost, čak i nedovoljno dobro skladisti na deponijama. Ono što mi u Centru za životnu sredinu promovišemo, to je svakako reciklaža, ali nju stavljamo kao na zadnjem mjestu, rješenje koje je na zadnjem mjestu po pitanju otpada. Prije toga svakako ono na što stalno pozivamo građane, to je da smanje generalno svoju proizvodnju otpada. I to treba biti prva opcija pri generalno rješavanju problema otpada. A to generalno znači da trebamo u svom svakodnevnom životu obraćati pažnju kako da stvorimo što manje otpada, da izbjegamo plastične vrećice, plastičnu ambalažu, generalno od plastičnih flaša i tako dalje. Kada kupujemo neke stvari, da gledamo da uzmemo veća pakovanja, ne više manjih i tako nešto slično. Sljedeći korak bi svakako bila upotreba onoga što smo već proizveli kao otpad, a što se ponovo može koristiti. Na primjer, to su tegle koje se kod nas i flaše sada posebno u periodu ove zimnice što se često koriste, što je veoma dobra praksa kod nas, da se jednostavno ne kupuju nove, nego da se koriste stare i samim tim smanjujemo otpad. Znači, ta generalno ponovna upotreba isto je i sa plastičnim vrećicama kojih već imamo, da ih sačuvamo, pokoristimo opet, a ne da stalno uzmemo nove. Kod njih je u stvari najbolje rješenje da se totalno izbace i da se koriste platnene vrećice ili papirne, ali platnene su definitivno najbolji izbor. Tako da to su neke preporuke. Onda reciklaža dolazi po nama možda na zadnjem mjestu zato što ona je svakako dobra i podržavamo ju, ali ona ne može da riješi problem ovog velike količine otpada koji, kao što ste vi rekli, ti podaci zaista veliki, te brojke zaista velike koliko otpada dnevno mi proizvodimo kao građani.
Koliki procenat otpada se reciklira i da li mi imamo dovoljno kapaciteta za reciklažu?
Nažalost, takve podatke ja ne posjedujem koji su to procenti, što generalno znam da je to veoma mali procenat. Praksa u regiji je pokazala da reciklažom se može smanjiti i problem velikog otpada u prirodi, što je, na primjer, Hrvatska kada je uvela ovaj režim da imaju povratnu plastičnu ambalažu, samim tim su istog trenutka riješili problem zagađenih rijeka i prirode.
Činjenica je, nažalost, i kod nas da velike količine otpada nalazi se na obalama rijeka i uopšte u prirodi.
Jeste to generalno veliki problem. Ono što te neke akcije čišćenja mogu da riješe je da trenutni otpad sklone. Mi podržavamo takve akcije, ali svakako ih mi ne iniciramo, ni smatramo da je tako neka akcija rješenje problema. Ono što treba da se radi jeste da se apeluje na svijest, na javnost, da podigne svoju svijest po pitanju životne sredine. Sa druge strane, na nadležne institucije da postave određeni dovoljan broj odlagališta za otpad, kao što su kontejneri ili kante, na ne samo izletištima, nego uz prometne ceste, nego i u naseljima, da postoji regulisan odvoz smeća i tako dalje. Tako nešto bi definitivno riješilo donekle taj problem velikog otpada po rijekama i u prirodi.
Nataša, po vašem mišljenju, da li se ovoj problematici pridaje dovoljno pažnje kako od strane pojedinaca, odnosno građana, tako i institucija nadležnih?
A svakako ne, a to nije teško zaključiti, samo kad se malo okrenemo oko sebe i vidimo koliko otpada ima. Ono što mi u Banja Luci možemo reći da srećom, što komunalne službe radi dobro svoj posao, što su građani više manje imaju tu neku svijest, pa nemamo puno otpada na ulici u poređenju sa drugim gradovima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Sa druge strane, čim malo izađete iz grada, vidite da ta svijest nije toliko na velikom, nije na tako velikom nivou. Čim krenete prema nekim izletištima, pogotovo u ovom proteklom ljetnom periodu kada je dosta ljudi boravilo u prirodi, stvarno, nažalost, vidite dosta otpada u prirodi. Sa strane toga koliko odgovorne institucije rade svoj posao, također bih rekla da je na nezadovoljnom nivou. Skoro je ministrica Golić rekla da ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju će pokrenuti neke korake ka smanjenju, na primjer, plastičnih kesa u Republici Srpskoj, pa sad na nama je da sačekamo i vidimo kakvi će ti koraci biti. A pored toga, ono što mene malo čuti je kako privatni sektor još uvijek nije uvidio da je to nešto ne samo što je važno za čovječanstvo i za nas kao stanovnike Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, nego da je generalno i veoma profitabilni sektor. Tako da i sama reciklaža može jednostavno da ujedno i riješi veliki problem, ali da donese neki profit određenim pojedincima ili grupama ljudi. Tako da, eto, možda još uvijek te ideje nisu došle do nas, mada vjerujem da bi tako nešto trebalo da zaživi uskoro.
Ako ništa drugo, možda ljude podstakne i ta činjenica.
Eto, nadam se.
Za kraj razgovora, Nataša, koja bi bila vaša poruka slušalcima radija kada govorimo o otpadu, o njegovom nastajanju?
Pa slušalcima bih preporučila da u svom svakodnevnom životu obraćaju pažnju na to. Jednostavno, mi otpad svaki dan kad izbacujemo ili svakih par dana, sedmično nije važno, kad ga odlazimo u kontejnere ili gdje god, ne razmišljamo mnogo o tome gdje će on da završi. Kod nas, napomenula sam već, nije dovoljno regulisano odlaganje otpada. Tako da taj sav otpad završava i u našem zemljištu i u našim rijekama. To je nešto što mi jednostavno ostavljamo svojim potomcima, na što će oni morati da, s time će oni morati da se nose. Pa ako nam je ili stalo do naših potomaka, trebali bi malo da povedemo računa o tome što danas radimo. Još bih napomenula da kod nas se skoro nimalo ne priča o opasnom otpadu, a to je najvećim dijelom elektronski otpad. Naprimjer, baterije kod nas se, evo konkretan primjer, nemaju se gdje odlagati. Tako da evo mi u Centru za životnu sredinu prikupljamo te baterije. Mislim, ne da pozivam građane da ih ostavljaju kod nas, to mi interno radimo. Prikupljamo onda kad neko ima priliku negdje vani da ode, onda ih van Bosne i Hercegovine, onda ih tamo odveze i skladisti negdje na neko mjesto. Eto, i to je neki veliki problem. Baterije imaju dosta teških metala i veoma opasan otpad. Pored toga, medicinski otpad također spada u grupu opasnih otpada, o kome se također kod nas veoma malo priča gdje se skladisti. Tako da to su neke teme, imamo ovako dosta tema za razgovor, pa drago mi da smo barem nešto pokrenuli u ovoj emisiji.
Ljubav
Televizori, frižideri, namještaj, ribarski čamci, krhotine i otpad nastao poslije tsunamija u Japanu u martu približava se obali Havaja. Prema pojedinim informacijama, ovaj otpad, kojeg ima oko 20 tona, plovi Pacifikom i trebalo bi da stigne do Sjedinjenih Američkih Država u iduće 3 godine. Lakši otpad kreće se brže od očekivanog. Turisti zbog ovih ili nekih drugih razloga i dalje izbjegavaju Japan. Ovom informacijom završavamo emisiju Učinimo moguće. Do sljedeće subote pozdravljaju vas tonski realizator Želimir Ćurković, muziku odabrao Igor Divljak, urednik emisije Slavica Brkić. Moje ime je Nikolina Broćeta.
znam.